De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, neste luns post-electoral. Quería, bueno, supoño que xa, que máis e que menos, sabe os resultados das eleccións, incluso en Oleiros, pero bueno, como non os dixemos, pois decirles que en Oleiros gañou as eleccións o Partido Socialista, seguido moi de preto polo Partido Popular. O PSOE sacaba un 29,65 e o PP un 29,23. Andaron aí para ellos. Bueno, pero ganaron os socialistas os populares. Terceira forza foi Podemos, con un 13,61%. Bueno, en votos absolutos, o PSOE conseguía 5.959, o Partido Popular 5.875, en terceira posición Podemos con 2.735, a continuación Vox con 1.833, superan o BNG, e na quinta posición está o BNG con 1.430. Ciudadanos quedase en 1.189 con un 5,92%. E o partido de Rejón más País consigue 544 votos. Bueno, xa despois, eso, a continuación ben Pacma, con 167, o PECOE con 43, recortes 0 con 30 e outros. Bueno, o máis destacable aquí, pois a reducción en Oleiros, a reducción da distancia con respecto ás eleccións de abril, a reducción da distancia entre o Partido Socialista e o PSOE, porque era de 10 puntos en abril e agora por redúcese nada a menos de medio punto de distancia. E en votos absolutos o PSOE tiña en abril ou tivo en abril 6.813 votos e onte 5.959, e o Partido Popular, que tivo en abril 4.500, pois pasou a 5.800 na xornada de onte. Baixou Podemos, que de 3.466 a 2.735, Vox subiu uns 300 votos ou algo menos, sí, uns 200 e pico de votos, de 1.595 a 1.833. Quen se dou o batacazo en Oleiros, como en todas partes, foi Ciudadanos, que tiña 3.738 votos, ou tivo 3.738 votos o 28 de abril, e conseguía onte 1.189. Bueno, pois eso, máis ou menos esos son os datos que se deron tamén en Oleiros, donde os socialistas, por escaso marxe, superaron ao Partido Popular na xornada electoral de onte. Bueno, e agora imos co repaso aos titulares da prensa digital, que naturalmente pois están centrados nas eleccións, nos resultados electorales, en toda no que aconteceu onte, e tamén pois nas consecuencias dese resultados electorales, como foi a dimisión de Albert Rivera na xornada de hoxe.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois imos con ese repaso aos titulares da prensa digital, como lles decía, pois o anuncio de Albert Rivera de que abandona a política aparece destacado nas portadas dos digitais. Público di: Rivera abandona a política tras o batacazo de Ciudadanos. Tamén sinala, pois bueno, ademais dos gráficos cos resultados electorais da xornada do 10 de novembro, os mapas tamén coas cores de quen gañou as eleccións en cada unha das circunscripcións electorales e demais. Rivera di que o centro político existe e cree que por responsabilidade debe dimitir. Di que crece a ventaxa da esquerda fronte á dereita en votos, pero sin embargo a esquerda retrocede en escaños. Di que a división de Rejón restoulle á esquerda pero os seus votos non terían sido suficientes para que Podemos se mantivera. Di que Iglesias perde forza, pero reclama a coalición para frenar a extrema dereita, e que máis país entra no Congreso con 3 escanos, pero quédase sin grupo propio. As novas eleccións dá alas á extrema dereita e complica máis o desbloqueo do goberno e outro dos titulares. E xa fora do que, bueno, tamén que Sánchez fracasa, empeora resultados e depende dos independentistas, que o PSOE gaña no Senado con 94 asentos, pero perde a súa maioría absoluta, que a ultradereita convírtese na terceira forza política e Vox chega aos 52 escanos, isto en canto a, bueno, pues a repercusión dos resultados electorales. E tamén destaca que Tsunami Democratic bloquea hoxe a fronteira con Francia na AP7. Di ademais este diario que avanza o xuízo do maior escándalo fiscal na historia de Alemania, da Alemania Federal, que salpica o Banco de Santander. E tamén destaca que Evo Morales dimite como presidente de Bolivia. O mandatario anuncia reeleccións e dimite tamén o ministro da Minería boliviano despois de que os manifestantes incendiaran a súa casa. Así está desmontando Trump a regulación ambiental e climática de Estados Unidos, titula tamén este digital. Políticas comerciais erróneas, impactos ambientais, pregúntase, beneficiosos. E di que Piñera renuncia ao grito dos manifestantes de Chile, que non se pode concretar. Que Cuba espera aos reis nunha visita histórica e inoportuna, e que tamén que o xuicio de Diana Kerr se retoma co novo intento de formación de xurado. Tamén que o xurado declara inocente o único procesado polo crimen da viuda da Camp, que arresta rentas mínimas autonómicas deixan fora a máis del 90% dos pobres, e que o goberno do PP e Ciudadanos prepara un cambio de logo da Junta de Andalucía que simbolice o fin da etapa socialista. Con Iglesias sí, con Casado no, recolle tamén este diario. E bueno, pois en referencia aos gritos que onte tivo que escoitar Pedro Sánchez na sede dos socialistas. E ademais este diario pois fala de un reo, un condenado a cadena perpetua, que reclama a súa liberdade porque estivo morto durante unhos segundos, xa que a condena era de por vida. El estivo morto unhos segundos, reclama a liberdade. Isto ocorre en Estados Unidos, porque pregúntase que significa realmente unha condena de por vida, en que momento se considera que o condenado morreu e, por tanto, que cumpliu coa xustiza. Bueno, pois a este dilema tivo que enfrontarse un tribunal en Iowa, en Estados Unidos, o dirimir a petición de absolución de un presidiario de Benjamin Shaver, que estaba condenado de por vida por un asesinato que cometeu no ano 96. El considera que xa cumpliu a súa pena porque morreu brevemente, mentre estaba no cárcel, brevemente, pero morreu en 2015.
Esas cosas nada máis que pasan en Norteamérica.
Pois
pues
sí,
iso
sí,
é certo.
El di que o home, pois, este home estivo morto durante uns segundos, e foi resucitado polos médicos en contra da súa vontade. E, por tanto, o tipo di xa morrín, así que, por tanto, cumplín a condena. Bueno, pois, aí está un tribunal dirimindo si este home cumpliu ou non cumpliu a súa condena. Eso pasa, como di, parece en Estados Unidos.
Nada máis que en Estados Unidos.
Sí, sí. E les gusta moito eso.
Seguro.
De pleitear.
A ver a películas referente a iso, xa verás.
Eso é. Bueno, en el diario, Albert Rivera abandona a política, dimite como presidente de Ciudadanos e renuncia a súa acta tras o batacazo electoral, a ultradereita disparase nun taboeiro condenado á inestabilidade, e ademais, bueno, que Casado perde a segunda oportunidade para chegar a Moncloa, pese ao avance do PP, que se ve frenado por Vox. Unidas Podemos perde 7 escanos, manténse como chave de goberno e Pablo Iglesias insiste na coalición. Sánchez gaña as eleccións pero sin unha maioría fácil para gobernar. Carmen Calvo pide un cambio de criterio para todos na negociación, incluído o PSOE. Gabriel Rufián di que Sánchez pasará a historia como un irresponsable e négalle o seu apoio por agora. E Errejón saca 3 escanos e fracasa na súa estrategia de ser chave e ter grupo propio. E tamén titula el diario que ne son os 52 deputados que consigue Vox o 10N. Garantízase vos entrar na mesa do Congreso e poder recurrir leis ao Tribunal Constitucional. E, bueno, resultados municipio a municipio e demais. E tamén recolle que foi cortada a autoestrada de La Junquera pola convocatoria de Tsunami Democrático. En canto a Infolibre, en este digital, destácase que Albert Rivera dimite como líder de Ciudadanos e abandona a política, que a esquerda baixa lixeiramente, a dereita antidemocrática dispárase e Sánchez volve á casilla de saída. Calvo afirma que o goberno ten unha gama de posibilidades para formar goberno e que Podemos rexeitou unha coalición. Sánchez gaña as eleccións pero perde 3 escanos e debe facer fronte a unha investidura aínda máis complexa. Unidas Podemos paga a factura máis alta polo fracaso da negociación por un pacto de goberno. Casado mellora, aínda que o PP colleita o segundo peor resultado da súa historia, e a extrema dereita colocase como terceira forza de 50 escanos. Di tamén que Más País logra unha tímida entrada no Congreso con só 3 escanos e que o independentismo gaña un escaño en Cataluña, mentres que Ciudadanos afúndese por debaixo de Vox e das CUP. O PSOE volve a ser primeiro no Senado, pero perde a maioría absoluta e unha cuestión importante das audiencias, ao parecer foi a Sexta que liderou as audiencias e aún foi líder en calidade. A maioría dos países chega ao cumio do clima de Madrid sen ter actualizado os seus compromisos desde París, e outro dos titulares de Infolibre.
Disculpa, me quedé un pouco tocado eso das audiencias. O sea, un é líder en audiencia e outro líder en calidade.
Que
significa? Que a audiencia de unha tiña máis calidade que as demais? Ou
a Sexta lidera a audiencia?
Ou que os televidentes, non sei,
eran... Lidera en audiencias, pero aún lidera en calidade.
En calidade.
Así que...
Deberían de explicar un poquinho iso, sí, pero bueno, está ben.
Isto en canto ao que son os digitais, os puramente digitais. Agora miramos tamén algún dos titulares na prensa convencional, neste caso comenzando polo diario El Mundo, pero claro, na súa edición digital.
Sí. Pois El Mundo, de entrada, se fai eco do que están facendo agora todos os xornais, desa debacle de Ciudadanos, e que Rivera dimite como líder de Ciudadanos e deixa a política. Hai editoriais referente á xornada postelectoral, Sánchez fracasa, é hora dunha grande coalición, contra o nacionalismo, o centro morreu, vivo centro, decepcións, tristuras e cortes de manga. Son, bueno, distintos artigos de opinión, non? Tamén titula El Mundo, Sánchez fracasa no seu plebiscito e Vox dispárase á costa de Ciudadanos. Os baróns de Ciudadanos caídos tra o batacazo electoral. Cis, Tezanos non dimite e di que rou pola participación Franco e Cataluña. Bueno, o certo é que o de Tezanos tamén hai que collalo así un pouco tal, porque os datos que deu foron moi anteriores a cousas moi importantes que pasaron, non? Polo tanto, en fin, pero bueno, non estivo moi aló. Tamén titula El Mundo que tra o DCN eleccións xerais, Alba Rivera, quero ser feliz e fareino alonxado da política. Tamén titula El Mundo, Podemos, Iglesias obrigado a rentabilizar a caída para salvarse. Así nos ven os medios internacionais tra o DCN. Pactómetro, estes son os posibles pactos para formar goberno. Así queda o mapa municipal co resultado do DCN. Quintorra a Pedro Sánchez. O reto agora é sentarse, falar e democracia. Tsunami Democratic responde o resultado do DCN co curte da fronteira. Tamén titula El Mundo, era Europa, o soño do neno que miraba os falcóns, véndese a 1.000 millóns de euros. Bolivia, quen asume o poder tras a renuncia de Evo Morales? Pregúntase o xornal El Mundo. Atopan arma homicida do carniceiro de Valdemoro, e outro titular. O Tíbet, así pretende China fabricar a súa propia choiva. Tamén titula El Mundo, que Same Verde, a grande banca, que o día que Miguel López sorteou o abismo, refírese ao crime do Sala, en Madrid detido un xoven de 18 anos por apuñalar gravemente outro de 22 en Vallecas. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País destacan que Albert Rivera abandona a política tras a debacle electoral de Ciudadanos, deixa a Evo Escano e a presidencia do partido para dedicarse á súa vida personal. A vida é máis que a política, quero ser mellor pai, parella, fillo e amigo, di o ata agora líder de Ciudadanos. Dimito como presidente para que este proxecto escolla o seu futuro. Tamén pregúntase El País agora que saen as contas ao PSOE para formar goberno. A que se debe a caída de Ciudadanos nas eleccións? Calvo di que o PSOE realizará pronto unha proposta para o desbloqueo. Publica o mapa de resultados das eleccións do 10N, municipio a municipio. Di que Sánchez gaña as eleccións, pero a formación de goberno complícase máis. Que o PP recupera terreo e Casado non pecha ningunha porta. A ver que fai Sánchez. Que Vox é o gran beneficiado da repetición electoral, xa é a terceira forza do novo Congreso, e Iglesias di que é unha necesidade histórica un goberno progresista que pare a extrema dereita. Tamén este diario sinala que o PSOE mantén a hexemonía, Ciudadanos desplómase, Vox consolídase como terceira forza en Andalucía, e fala tamén de que manifestantes independentistas cortan a AP7 na Junquera. Tamén que Vox arrasa en Murcia e sitúase como forza máis votada, que máis país quédase lonxe do obxectivo de formar grupo propio, que Tezanos non pensa dimitir, non son adivino, nin o TIS é unha casa de adivinanzas, di Tezanos. Os vascos premian ao PNV, castigan ao Bloque da Dereita e a Vox, e o PSOE perde a maioría absoluta no Senado, que era clave para aplicar o 155. Tamén que Feijó recupera o primeiro posto en Galicia, que volve o BNG, que Teruel existe, obtén o seu primeiro deputado no Congreso e dous senadores, que Ciudadanos desaparece en 11 comunidades, 4 partidos entran ao Congreso e outros datos do DCN, e que xa apetecen unhas novas eleccións. O análisis tuiteiro da xornada electoral. Bueno, está xa en clave internacional que o exército obliga a Morales a renunciar como presidente de Bolivia. É curioso. O titular, o exército obliga a Morales a renunciar como presidente de Bolivia, non se di un golpe de estado en Bolivia. Tamén ten moito máis sobre Bolivia, varios titulares, como o xiro de unha cúpula militar cortexada polo presidente Morales. A crisis en Bolivia redobla a presión a OEA, e México ofrece asilo ao expresidente boliviano. Tamén que a ultradereita española dá un salto cara á media da Unión Europea sin sufrir cordón sanitario. E con isto, con o repaso dos titulares del país, pechamos xa esta outra mirada de hoxe, do luns día 11, o luns post-electoral, o luns de resaca ou de remoer, o que haxa que remoer en canto aos resultados que onte se deron nas eleccións ao Parlamento Español. Rematamos esta outra mirada. Mañá volvemos a votar e outra mirada ao mundo. Será como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros. E tamén, como sempre, agradecemosles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.